NAKA zasahovala na finančnej správe. Kočner má na krku nové obvinenie a Slovenská pošta si opäť neustrážila nákup strážnych služieb. Ak vás zaujíma letná edícia korupčného krimi, pohodlne sa usaďte a počúvajte nový ľahký podcast. Budem sa pýtať opäť ja, Juraj Kemka, a mojou hostkou, obľúbenou a pravidelnou, je Zuzana Petková. Zuzi, ahoj, vitaj.
Ahoj, ďakujem.
Tak čo, bude toto leto uhorka? Ako to ty vidíš? Nebudeme mať v lete pokoj?
No, čo ja viem, vyzerá to, že uhorková sezóna tento rok nebude. Ak uhorka, tak možno jedine, ak NAKA urobí nejaký nový zásah, nejakú novú akciu pod názvom uhorka.
Tak to je milá odpoveď. Tak poďme na to. Z finančnej správy chodia samé zlé správy. Opäť tam zasahovala NAKA, tentokrát v rámci akcie Mýtnik 2. Úlohou finančnej správy je vyberať dane a napĺňať štátny rozpočet. Aj podľa najnovších obvinení to ale vyzerá tak, že daniari do pokladnice dane až tak nenosili, ale veľmi radi si z nej brali. No, tak pekne. Zuzi, akcia Mýtnik 2. To teda znamená, že bola predtým aj nejaká akcia Mýtnik 1, podľa všetkého.
Presne tak.
No ale ja si naozaj priznám sa, že netuším vôbec, čo bola akcia Mýtnik 1. Môžeš nám to nejako priblížiť?
Je toho naozaj už veľa, takže sa ti vôbec nečudujem, že nevieš, čo bola akcia Mýtnik 1. A pri Mýtniku 1 polícia zadržala bývalé vedenie finančnej správy, konkrétne Františka Imreceho, bývalého prezidenta, šéfa IT oddelenia a nejakých ďalších ľudí, medzi inými aj oligarchu Jozefa Brhela. A títo ľudia sú podozriví z toho, že vlastne cez utajené zmluvy na finančnej správe, utajené boli preto, aby ich verejnosť nemohla kontrolovať, vyťahovali z finančnej správe na IT systémoch peniaze. Aha. A tie končili vo vreckách vplyvných ľudí. Toto sú podozrenia. A pri akcii Mýtnik 2, ktorá následovala po Mýtnikovi 1, zadržali zase bývalého podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. To je úrad, ktorý má kontrolovať tendre. A ten je podozrivý z toho, že im mal takýto postup s tými utajenými zmluvami odobriť.
Mýtnik 1 bola v roku, bola akcia Mýtnik 1 bola v roku 2020?
To ti už vidíš, ani ja presne neviem, že či 20 alebo 21, aha, ale bola niekoľko mesiacov pred Mýtnikom 2. Policajti vlastne tento ďalší zásah urobili na základe už aj výpovedí nejakých svedkov, aj obvinených, pretože pri tejto akcii je zaujímavé to, že z tých 14 obvinených, je to pomerne veľké číslo, sa 8 priznáva. To znamená, že je veľká pravdepodobnosť, že tento prípad naozaj skončí pred súdom a že tie dôkazy budú tak silné, že dôjde aj k odsúdeniu nejakých podozrivých.
Tak teraz neviem, či som prepočul, ale kto figuruje v tej kauze Mýtnik 2?
V kauze Mýtnik 2 figuruje hlavne Andrej Holák, ktorý bol podpredsedom Úradu pre verejné obstarávanie. To je ten, ktorý mal odklepnúť spôsob, akým sa vlastne tie zmluvy na finančnej správe robili v utajenom režime. Potom je tam jeden podnikateľ a architekt, ktorý má byť blízko bývalému ministrovi financií Petrovi Kažimírovi a ďalej je to konateľ tej firmy, ktorá z toho celého profitovala.
OK. Dobre, no a keď teda počúvame, že bol Mýtnik 1, Mýtnik 2, môže nastať taká situácia, že sa budeme pozerať aj na akciu Mýtnik 3? Či to už je všetko?
To neviem, to uvidíme. Keď sa títo ľudia ďalej popriznávajú, možno, že bude aj nejaký Mýtnik 3.
No, dobre, tak vyzerá to tak, že niektorí páni z finančnej správy nepôjdu tento rok do Chorvátska. Marianovi Kočnerovi pribudlo ďalšie obvinenie. Mal si objednať prípravu vraždy Daniela Lipšica, Maroša Žilinku a Petra Šufliarského. Páni Lipšic a Žilinka sú dnes na najvyšších postoch v prokuratúre a z toho asi pán Kočner nemá veľkú radosť.
No, ja si myslím, že by to nejakým spôsobom nemalo ovplyvniť vyšetrovanie, lebo títo páni by sa asi mali vzdať rozhodovania o prípade, aby tam nebol žiaden konflikt záujmov. Aha, aha. Aj pán Šufliarský je stále dnes prokurátorom na generálnej prokuratúre, čiže aj ten je pomerne vysoko v štruktúre prokuratúry, ale pravdepodobne budú musieť urobiť nejaké kroky, aby verejnosť vedela, že to vyšetrovanie prebieha nezávislo. Čiže zdržať sa nejakého rozhodovania v tomto prípade, ale to je samozrejme.
Mňa zaujíma a určite aj veľa ľudí, že ako sa vôbec prišlo na to, že Kočner robil takéto strašné veci?
To bola tá celá vlastne partia okolo vlastne z Žužovej a tam sa jeden z nich, Andrusko, začal priznávať a okrem iného povedal, že mali od Žužovej objednávku aj na týchto troch vlastne právnikov, dvoch prokurátorov a v tom čase jedného advokáta Daniela Lipšica, ktorí teda veľmi proste hnevali Kočnera, nakoľko vlastne napríklad prokurátor Žilinka nariadil znovu vyšetrovať jeho DPH-čkarskú kauzu. Takže toto bola taká akoby prvotná informácia. Potom sa našiel aj údajný vykonávateľ tej vraždy, u ktorého si to mali objednať. Je to muž z Balkánu, toho sa už tiež podarilo zadržať na Slovensku vo väzbe. A potom tu boli tie správy, tá slávna tréma Kočnerova, kde sa nachádzali nejaké možno podporné informácie, dôkazy pre vyšetrovateľov. A pravdepodobne toto celé vytvorilo reťaz nejakých dôkazov, ktoré vedú ku Kočnerovi ako k objednávateľovi vraždy. Treba povedať, že ten Kočner bol obvinený na poslednú chvíľu, doteraz sa nevedelo, či sa podarí vyšetrovateľom nájsť stopy až k nemu, lebo tie spočiatku končili len pri Žužovej, ktorá teda vinu odmieta a nechce rozprávať.
A Kočnerovi sa to teda už aj celkom zbiera, mám pocit, lebo je odsúdený za zmenky, za to už je odsúdený právoplatne.
Na 19 rokov.
Na 19 rokov, vražda sa teda bude riešiť na novo. A teraz tieto objednávky, a vieme, že koľko súdov ho ešte čaká?
No ešte sa vyšetruje jeho podozrenia z ekonomickej kriminality, to znamená tie DPH-čkárske kauzy, o ktorých som hovorila, že vlastne na ich otvorení mal zásluhy prokurátor Žilinka. A dokopy sú to možno 3-4 ďalšie vlastne prípady. Takže ak naozaj by tieto veci skončili pred súdom, tak by ho mohlo čakať aj do živote.
Slovenská pošta opäť nakupovala strážne služby a opäť nedobre. V minulosti už dostali po prstoch, lebo v súťaži zvýhodnili Bonul. Napriek tomu novú zákazku znova prihrali firme Bödörovcov, ktorá si ju tentokrát podelila s firmou Lama. No, Zuzka, najskôr mi teda povedz, na čo potrebuje Slovenská pošta strážnu službu. Ja tomu nerozumiem úplne. No čo, niekto by ukradol z pošty známky, pohľadnice, obálky, alebo na čo to potrebuje Slovenská pošta?
Tak Slovenská pošta má aj dosť hotovosti. Napríklad stále vypláca niektorým dôchodcom dôchodky alebo dávky. A dokonca peniaze aj preváža, čiže potrebuje strážnu službu aj na prevoz tejto hotovosti. Takže nejakých strážnikov potrebuje. Otázka je, že či takých, akých si historicky hľadá, akých si našla aj teraz.
Aha, no dobre, ale keď už teda nakupujú, teda tá pošta, keď nakupuje, prečo to takto robí? Veď už ste ich aj na to upozornili a zase to robia.
No, mne to príde tak, aspoň v minulosti sme mali indície, že to naozaj chcú prihrávať vlastne blízkej firme v tom čase, teda tomu Bonulu, pretože my keď sme aj porovnávali, koľko platí napríklad Česká pošta za strážne služby, tak napriek tomu, že Česko je dvakrát väčšia krajina, to znamená, že aj tých úradov poštových majú viac, tak platia asi o polovicu menej peňazí ako naša pošta. A to preto, že oni si urobili na to stráženie vlastnú firmu, čiže majú ešte aj vlastných zamestnancov, zamestnávajú vlastných ľudí a vôbec to neriešia takým spôsobom, ako to rieši naša pošta, že si to objednáva komerčne a platí raz toľko, ako by mohla.
A prečo je to tak? Prečo to v Čechách môže byť tak a u nás je to tak?
No, lebo pravdepodobne na tom chcel niekto zarábať na Slovensku.
No, dobre, tak a ten tentokrát je v čom problém? Čo je zlé na firme Lama? To je nejaká ťavová firma? Nie. Čo je zlé na firme Lama?
No, firma Lama, vlastne za ňou stojí Ľudovít Mako. Ak ti to meno niečo hovorí, tak je to bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy, tiež jeden z obvinených za to, že vlastne mal figurovať v nejakých korupčných schémach. A tento Ľudovít Mako začal rozprávať dnes jeden z hlavných kajúcnikov, ktorý usvedčuje ďalších. Čiže opäť je to vlastne postava, ktorá je nejakým spôsobom spojená vlastne s podozreniami z kriminálnych činov a ten stojí za firmou, za bezpečnosťou firmou, ktorá by mala strážiť štátne úrady, štátne služby. To je trošku problém, lebo vlastne keď aj z bezpečnostného hľadiska firmy, ktoré vlastne poskytujú takéto služby štátu, tak mali by ich vlastniť bezúhonní ľudia.
No dobre, takže ak tomu dobre rozumiem, tak pán Mako vypovedá na nominantov bývalej vlády, ale dostáva zákazky od novej vlády?
No, vyzerá to tak. Keď si pozrieš, akým spôsobom tá pošta historicky vlastne obstaráva tieto služby, pretože kladie také podmienky, že obmedzuje hospodársku súťaž a ako keby to šila na mieru nejakých konkrétnych ľudí, konkrétnych firiem.
No dobré, a na Slovensku nemáme my nejakú inú SBS-ku, v ktorej by neboli takíto ľudia, ktoré by nepatrili pánovi Makovi, alebo pánovi Bodorovi, alebo inému podnikateľovi, ktorý má takéto krkolomné meno s nejakou takou čudnou minulosťou, že tu sa taký nenájde?
Určite sa nájde, aj keď je problém, že tento segment tých SBS-iek v 90. rokoch poznáme, že mafia sa skrývala za SBS-ky a vypalovala podniky a tak ďalej. Čiže je to historicky vlastne taká oblasť podnikania, kde tie korene nie sú úplne najzdravšie, by som povedala, ale jednoznačne sú na Slovensku aj také strážne firmy, ktorých pozadie, vlastnícke pozadie je v poriadku. Rozumné by bolo naozaj buď to urobiť tak, ako to majú v tých Čechách, že si to tá pošta bude strážiť sama, alebo otvoriť tú súťaž pre všetkých, aby sa tam mohlo prihlásiť veľa firiem a aby si mohli v transparentnej súťaži vybrať vlastne tú najlepšiu a za ktorou by nestali čudní ľudia.
A to ma ešte zaujíma, že kto vlastne vyberá tú strážnu službu, tú SBS-ku, že kto povie, že táto to bude pre štátnu slovenskú poštu?
No, vyberá si to tá pošta sama, ale mala by to robiť podľa zákona o verejnom obstarávaní. To znamená, že mala by tam byť nejaká odborná komisia, ktorá stanoví nejaké podmienky, vyhlási súťaž a do tej súťaže sa potom môžu s ponukami hlásiť firmy, ktoré tie ponuky otvoria a vyhodnotia a vyberú najlepšiu. Ale nie vždy to tak je.
Toto sme v úvode nespomenuli, ale mňa ešte zaujalo, že Ústavný súd zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu o väzbe Dušana Kováčika. No a prečo? Z akého dôvodu? Prečo to rieši Ústavný súd?
No, veľa ľudí si teraz myslí, že Kováčik by mal ísť na slobodu, ale ono to tak nie je.
Áno.
Ústavný súd, teda aspoň zatiaľ nie, Ústavný súd totiž to neskúma to, že či je dôvod na tú väzbu a tak ďalej. On skúma to, že či boli porušené práva, v tomto prípade ústavné ľudské práva, a v tomto prípade práva Dušana Kováčika. A Dušan Kováčik sa sťažoval, že nebolo dodržané jeho právo na zákonného sudcu. A to znamená, že tento ústavný súd mu dal za pravdu. Ústavný súd mu dal za pravdu, lebo sa mu nevidelo, že jeden zo sudcov, ktorí rozhodovali o väzbe Dušana Kováčika, je príbuzným prokurátora Repu, ktorý vlastne tú väzbu navrhoval. Uh-huh. Je jeho ujo. No a to vlastne ústavný súd vytkol, že tento súd sa rozhodovať nemal, lebo že to vzbudzuje dojem, že mohol vlastne držať stranu tomu prokurátorovi a neposudzoval ten prípad nezávisle a nestranne.
To znamená, že pán Kováčik v tomto prípade nie je nevinný. To neznamená, že ho pustia na slobodu.
To neznamená, že ho pustia na slobodu. To znamená, že vlastne o tomto návrhu prokurátora na väzbu bude a jeho sťažnosti Kováčikovej proti vzatiu do väzby bude znovu rozhodovať najvyšší súd, ale tentokrát Senát v inom zložení. To znamená, nebude tam sudca, ktorý je prípuzným prokurátora Repu, ale budú tam iné sudkyne.
Ale zaujímavé je, že pán Fico rieši, a dokonca vyzýva Európsku úniu, aby sa k tomu nejako postavila. A to je nejaké divadielko, alebo môže z toho niečo byť, môže tam uspieť?
Podľa mňa je to skôr také divadielko na jeho voličov ako reálna možnosť, že vlastne sem Európska komisia pošle nejakých svojich komisárov, ktorí teraz budú skúmať tento prípad.
A toto môže ako dlho trvať? Kedy budeme
Ficovo divadielko? Áno. Veľmi dlho. Kým bude v parlamente, tak bude hrať divadlo.
No, vieme, že Dušan Kováčik nemal rád obžaloby a za svoju kariéru nepodal takmer žiadnu obžalobu. A teraz je chudák sám obžalovaný z toľkých vecí. Je to smutné?
Je to veľmi smutné, no, lebo teda on bol ten, ktorý mal tie obžaloby podávať, nie a ten, na ktorého mali byť tie obžaloby podané. Uvidíme, ako to v zásade všetko skončí, lebo už teraz v júli, začiatkom júla, má špecializovaný trestný súd, konkrétne súdkyňa Pamela Záleska, rozhodovať vlastne o tom, že či Kováčik je vinný alebo nevinný a že či teda pôjde sedieť.
A bude z toho niečo? Majú dosť dôkazov na pána Kováčika?
No, je tam viac teda tých obvinení, je tam viac vlastne dôkazov, takže uvidíme, ako to súd vyhodnotí.
Zuzana, ďakujem aj v tomto spárnom lete za tieto príjemné, vyčerpávajúce odpovede. Ja sa veľmi budem tešiť, keď sa opäť budeme počuť v novom ľahkom podcaste o ťažkej korupcii. Ďakujeme Zuzane Petkovej. Majte sa pekne.
Majte sa pekne. We'll be right back.